Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza paraliza cautelarmente a orde que permite cazar lobos en Galiza. En concreto, o Alto Tribunal vén de paralizar de forma cautelar o réxime de xestión do lobo aprobado pola Xunta de Galiza para a temporada 2024-2025. A decisión impide polo momento autorizar novas batidas ou esperas para matar exemplares desta especie. A medida responde a un recurso presentado pola organización ecoloxista WWF Adena que advertía dos riscos que supón para a viabilidade das poboacións. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza aplica o principio de precaución ambiental e sinala que, fronte aos danos que poida sufrir a gandaría, que son indemnizables, a perda de biodiversidade é irreversible. A Xunta xa autorizara algunhas accións en Lugo, A Coruña e Ourense, pero de momento non se chegará a matar ningún lobo. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, lamentou a decisión e asegurou que Galiza é a comunidade que máis lobos ten da Península Ibérica. WWF, pola súa banda, valora a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza como un paso importante fronte a outras comunidades con políticas máis agresivas. A organización reclama deixar fora do debate político esta cuestión e actúa actuar con base en datos científicos para garantir a convivencia entre gandaría e conservación desta especie. Outras dúas entidades tamén interpuxeron recurso, por unha banda a Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica e pola outra a Asociación para a Conservación do Lobo Ibérico. A ADEGA presentou ao Ministerio para a Transición Ecolóxica argumentos sólidos e baseados na ciencia para manter o lobo como especie estritamente protexida na Directiva de Hábitats da Unión Europea. Fixo no marco dunha consulta pública estatal tras unha proposta de rebaixa de protección impulsada pola Unión Europea por motivos, di ADEGA, políticos e non científicos. A asociación advirte que a poboación de lobos en Galiza non está en expansión, como asegura a Xunta, senón estancada ou mesmo en regresión, segundo os datos reais do censo 2021-2022. Denuncia tamén a manipulación metodolóxica dese censo e unha xestión que, lonxe de fomentar a convivencia e conservar a biodiversidade, alimenta un conflito político e social cada vez máis enquistado. Seguimos nos tribunais, a Xustiza Europea avala o veto á pesca de fondo en 87 zonas sensibles do Atlántico Nordeste, unha decisión que provocara un rexeitamento unánime en Galiza desde a súa entrada en vigor no outono de 2022. A sentenza rexeita os recursos presentados polo goberno español e por entidades do sector pesqueiro e dá por boa a norma europea que limita o uso de artes de fondo como o arrastre ou o palangre, co obxectivo de protexer ecosistemas mariños vulnerables. O Tribunal deixa claro que a Comisión Europea non tiña a obriga de avaliar o impacto socioeconómico das medidas, nin de analizar cada tipo de arte de pesca por separado. O sector pesqueiro galego xa reaccionou con preocupación a esta resolución. Desde a Organización de Produtores Pesqueiros do Porto de Burela advertiron de que a sentenza supón un golpe importante pros palangreiros e mesmo podería comprometer a viabilidade do sector. Perdemos todo, dixeron. A Xustiza Europea, con todo, defende que a medida busca garantir a sostibilidade ambiental a longo prazo e con ela tamén a viabilidade económica das actividades pesqueiras. Agora, contra esta decisión, cabe aínda recurso de casación ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, aínda que limitado a cuestións de dereito. Con motivo do Día Mundial dos Océanos, esta semana publicouse un estudo que alerta de que a Terra superou outro límite planetario chave. A acidificación dos océanos alcanzou niveis críticos en diversas zonas do planeta xa no 2020. Esta acidificación prodúcese pola maior presenza de dióxido de carbono na atmosfera, que é absorbido polos océanos e provoca unha baixada no pH da auga, o que afecta gravemente a vida mariña. Especialistas advirten que a maior acidez dana corais, moluscos e outros ecosistemas pon en risco a biodiversidade mariña e a sustentabilidade da pesca, fundamental para moitas economías costeiras. A comunidade científica asegura que o problema é especialmente grave en augas profundas, onde a acidificación afecta a maior parte da vida mariña que ali habita. O estudo, realizado por equipas do Reino Unido e de Estados Unidos, describe esta situación como unha bomba de reloxaría para os ecosistemas oceánicos. Nun momento no que ten lugar a conferencia sobre os océanos da ONU, persoas expertas e organizacións internacionais insisten en que os gobernos deben incluir a acidificación oceánica nas súas axendas, porque sen un océano saudable non pode haber un planeta saudable. Unha vertedura de xurros arrasa o río Landro. O recente rebentón dunha balsa de xurro nunha granxa porcina de Viveiró, no concello de Muras, provocou a liberación dun millón de litros deste residuo que descenderon pola conca do Landro ata a ría de Viveiro, causando unha mortaldade masiva de troitas e outra fauna fluvial. A contaminación obrigou a restringir o uso da auga potable na vila, onde 5 días despois da vertedura aínda estaba vixente a recomendación de non empregar a villa para beber, para cociñar ou lavar os dentes. Esta vertedura volveu poñer o foco sobre os impactos da gandaría intensiva en Galiza. E a Vega exixiu responsabilidades á Xunta, a que acusa de permitir a proliferación de explotacións porcinas con mínimos controis ambientais, ou tramitalas únicamente mediante declaracións de incidencia ambiental. Segundo a entidade ecologista, este procedimento redúcese a unha memoria presentada pola propia empresa, sen exixir avaliacións de riscos, estudos de localización ou medidas de prevención fronte a accidentes como este. Tamén critica que a Consellaría de Medio Ambiente resolvese favor probablemente estas autorizacións sen valorar as consecuencias ambientais que poden derivarse, como a contaminación de ríos ou a afectación ao abastecemento humano. A Friga, pola súa banda, recoñeceu que a vertedura supón unha grave infracción ambiental e pediu máis control, máis formación e prevención no manexo do xurro. O Concello de Viveiro anunciou que estuda accións legais contra a granxa responsable e reclamacións por danos e compensacións polos custos derivados desta emerxencia. Imos rematando, a Dega celebra 20 anos do proxecto Ríos, un dos programas de voluntariado ambiental en Ríos con maior implantación en Galiza. Para conmemorar esta data, este sábado 14 de xuño, organízase unha xornada de portas abertas na Carballeira de Baio, en Zas, e na Dega aproveitará para lanzar a campaña Súmate á Corrente, un lema baixo que procura aumentar a súa rede de voluntariado nun momento no que os ríos precisan máis axuda ca nunca. En xornada de mañá, a veciñanza poderá coñecer de cerca o traballo de inspección e análise da calidade do río Baio, ademais de descubrir a importancia da conservación dos nosos ecosistemas fluviais. A Dega anima a toda a poboación a formar parte dun movemento que protexe e defende a vida dos ríos galegos. É un ano máis, o proxecto Ríos convoca tamén os grupos de voluntariado, asociacións, centros de ensino, concellos e calquera persoa que desexe colaborar a sumarse á limpeza simultánea de Ríos deste 2025, que xa ten data e será o 21 de setembro. O prazo para inscribirse está aberto, toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.